Completion Run,
Fighting Maroots,
Isaw,
Sunken Garden,
Lantern Parade,
Uta,
Puso,
UP.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may uta.
Kwentuhang may puso.
UP atin to.
Pasok na pasok ka rito sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP atin to. Magandang araw mga kasali, ako po si Ryan Malandog. Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo.
Hello Ryan, ako naman po si JJ Malate. Kami po ang inyong kakwentuhan tuwing alas 10 ng umaga sa UP atin to, Mondays to Fridays. Mapapakinggan ang ating programa sa ddup.org at tayo po ay napapanood sa facebook.com/DZUP1602AM. Ang DZUP ay membro ng Kapitanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Magandang araw sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin sa episode na ito.
Ayan, magandang araw JJ at sa ating mga kasali. Sana ready na po kayo sa ating kwentuhan ngayong araw. Mga kasali, maraming salamat sa patuloy na pagsali sa ating kwentuhang may utak at puso. Tuloy-tuloy lang ang inyong pagsali sa pamamagitan ng pagkomento ng inyong katanungan, opinion at suggestion sa comment section ng ating Facebook Live. Bagong buwan, bagong paksa muli ang ating pagkikwentuhan mga kasali. Ngayong Hunyo ay Pride Month o pagdiriwang ng kasarian at kasarinlan ng LGBTQIA+ community at bilang pakikiisa sa selebrasyon at pakikibaka ng ating mga kapatid, ating itinatampok ang mga likha ng mga isko at iska katulad ng pelikula, saliksik at iba pa na nakasentro sa kwento, danas at mga issue at pakikipaglaban ng LGBTQIA+ community.
Ipakilala na natin Ryan ang ating makakakwentuhan sa episode na ito dahil itinampok sa 9th Philippine Association of the Study of Culture, History and Religion International Conference ang saliksik ng BA Communication Research Student na si John Carlo Oboy na pinamagatang Kapwa Pod, Mediated Communicative Behaviors of Filipino Gay Men Living with HIV. Ang conference ay ginanap sa Catanduanes City, sa Bicol pala ito, no? Noong May 19 to 21, 2023. Makikisali po sa ating kwentuhan ngayong araw, live na live sa DZUP Virtual Studio, si John Carlo Oboy, BA Communication Research ng UP Diliman. Magandang araw sa iyo, Carlo, and maraming salamat sa pagpapaunlak sa imbitasyon.
Good afternoon po, and thank you so much for inviting me.
Ayan, maraming salamat JC sa pagbibigay oras sa ating programa. Siguro simulan muna natin, kamusta ka? Kamusta ang SEM mo?
Okay naman po. Medyo ngarag lang siguro bilang finals na.
Medyo hindi siya sure sa okay naman po. No? Pero of course, maitatawid at mapagtatagumpayan natin ang SEM na ito. Of course, siguro simulan natin with congratulations at naitampok ang iyong research, no, sa isang conference sa probinsya ni JJ sa Bicol, no, at naka-proud bilang bahagi ng UP, no. Simulan natin ang ating kwentuhan sa pagbibigay kahulugan ng people living with HIV at ano ba yung estado nito sa Pilipinas base sa iyong pananaliksik.
Sige po. So basically po, ang people living with HIV or PLHIV ang tawag sa mga taong positibo sa HIV. Ang HIV po ay ang human immunodeficiency virus and meron itong maraming impormasyon na nakakibat sa sakit na to. Actually, there are 3 stages to HIV. It's acute infection, chronic infection, and AIDS. At present, wala po tayong cure. I think we all know that na wala tayong cure sa HIV pero meron po yung treatment, itawag na antiretroviral therapy. And yung mahalagang malaman po tungkol sa HIV is that it directly attacks the immune system as what the name suggests, making the people who carry the HIV virus weaker and vulnerable to different kinds of ailments. Ang tawag po natin dito ay opportunistic diseases or infections, katulad na lamang ng pneumonia. So yung HIV po, yung estado ng HIV in the Philippines is actually similar to a lot of different countries because at present, HIV is a global health epidemic. Pero kung susuriin po natin sa konteksto ng Pilipinas talaga, medyo hindi po siya ganun kaaya-aya in a sense because in 2022 alone, the Philippines has logged over 13,000 active HIV cases. So sa 2022 pa lang po yun. And actually po, the Philippines is one of the fastest growing HIV epidemics, especially in the Asia and Pacific region, with a 174% yearly increase. So yearly po siyang tumataas since 2010. And mahalaga din pong malaman na marami pong subgroups or subpopulations ang infected by HIV, katulad na lamang ng kababaihan o kabataan. Pero among key infected subgroups, men who have sex with men account for 85% of diagnosed HIV cases from 2015 to 2020 sa Pilipinas. And we can only assume that it is continuously growing because of the state of the health system in the Philippines. Pero gusto ko lang din pong sabihin na gay men is not equals to men who have sex with men in general. Pero sa study ko po, ganun po siya kinonceptualize.
Naku, mukhang nakakabahala talaga yung binibigay mong datos, no, base sa pananaliksik at estado ng Pilipinas pagdating sa usapin ng people living with HIV. Sabi nga may mga impormasyon na it's a silent epidemic. Yung iba sinasabi pandemic pa nga kasi nga napakataas ng bilang ng kaso na nagaganap dito sa ating bansa, no? At sana ay magbigyan talaga ng masidhi at ma-aksyon para sa labanan yung mismong virus na ito.
Naalala ko, Ryan, during the pandemic 2020 to 2021, naalala ko nag-interview ako one time ng isang advocate ng HIV and AIDS na mga grupo. And then, ang pinipinpoint talaga nila is that sana during the pandemic, bilang yung mga COVID cases, yung bigyan ng pansin, kasi yun nga nabanggit ni John kanina, Philippines is the fastest growing when it comes to HIV cases. Ibig sabihin, malaki talaga yung problema, diba, in terms of this situation or kaganapan dito sa Pilipinas na dapat ay mabigyan din talaga ng panang ating gobyerno dahil alam naman natin, diba, yung epekto ng sakit na ito. And nabanggit kanina ni Carlo na wala pa itong totally na nagamot, di ba? Merong treatment pero wala pa talagang totally nagamot na pwedeng take ng isang HIV or AIDS positive. Siguro, tutungo kami, Carlo, ni Ryan, doon sa kwento, kung ang kwento sa likod ng saliksik. Kasi napakaraming topic, di ba, na pwedeng pag-aralan. Bakit yung saliksik sa kapwa pods ang pinush mo talaga na pag-aralan?
Sige po. So, for context po, I'm a communication research student, katulad ng sabi nyo. And every SEM po kami may iba't ibang research topics. Actually, yung sa SEM na po na to, na ginawa ko yung research na to, was first SEM this academic year. And we had 3 research outputs that SEM. So, ito po yung individual research output namin. And for me, from what I understood sa curriculum was, meron po kaming individual research topics for us to explore our individuality, topics that are close to our hearts. So, for context po, although I am a social science student, from elementary to senior high school, napaka-STEM-centric ko po talaga. Graduate po ako ng STEM sa senior high school, and I've always believed na I wanted to become a doctor or a health professional. But it was only in late high school that I realized that I wanted to, you know, be part of the social science scientist. So, pero kahit yun po yung nangyari, even when I am in a social sciences setting, I still have passion for health sciences. In fact, I initially wanted to become an infectious diseases doctor. So, meron po talaga akong soft spot sa HIV and sa AIDS. So, yun po, parang I wanted to reconcile the communication aspect in health-heavy sciences para makita din po ng lahat na hindi porket nag-STEM ka tapos bigla kang nag-aral ng communication or other social sciences ay kailangan mo nang kalimutan lahat ng pinag-aralan mo. There will always be intersection kasi nga po, communication is everywhere.
Ayan, ang ganda ng background ng kwento mo, Carlo, na dahil sa interest mo talaga ano when it comes to health topics, pinush mo ang thesis na ito. And maganda 'yun, Ryan, dahil sa murang edad ni Carlo, 'di ba? Maganda yung ano yung pag-aralan yung mga ganitong klaseng topics, lalo na dito sa ating sa bansa, dahil napakalaki nga ng cases ng HIV and AIDS sa atin. And totoong pagpapalawak talaga ng kaalaman, 'di ba? Yung sa pamamagitan ng pananaliksik na ito, natuto tayo or natututo ang mga kabataan na maghanap ng mga impormasyon. And yung mga nabanggit kanina ni Carlo ng mga data, 'di ba? Sobrang detalyado, may mga percentage pa siyang nabanggit. Ibig sabihin lang noon ay totoong nagsuri siya ng mga datos at pinag-aralan niya talaga ang pananaliksik na ito.
At yung mahalaga din yung sinabi niya, yung puntong na yung komunikasyon, no, encompassing naman talaga yung communication. And yung saliksik o research ay napaka-importante sa lahat ng mga bagay, especially dahil pinag-uusapan natin about yung mismong kalusugan, no? Kaya mahalaga na yung pananaliksik ay magiging batayan natin para solusyonan yung mga na meron tayo. Siguro tunguhin natin, Carlo, no? Kasi sabi mo, no, every SEM ay meron kayong research output, no? Parang parang thesis every SEM, no? So medyo grabe yung ano yung mismong pinagdadaanan ng inyong kurso o programa. Pero dito sa programa, i-discuss din natin mismo, no? Ano ba yung problema at layunin ng thesis ng iyong saliksik? Ano-ano yung mga nais matamo nito? Maaari mo bang bigyan pa kami ng detalye tungkol sa iyong kapwa post na research?
Sige po. So, in essence po, the paper wants to determine or to explore an interplay, parang ang connection between communication, culture, and technology. So, punta po muna tayo sa Filipino gay men living with HIV. In present po, alam naman nating lahat that they are vilified, na they are stigmatized, they are discriminated, they are socially othered as opposed sa other HIV subgroups tulad ng kababaihan, katulad ng kabataan. And yung social othering po nila or yung alienation nila goes beyond the fact na HIV positive sila. In the Philippine context, there is what we call couple discrimination. So, if you are a gay man living with HIV, you are not only discriminated because of your sero status, pero discriminated ka din kasi bading ka. So, eto pong ganitong konteksto ang nagpapalawak sa tinatawag nating fatalistic attitude sa kapwa nating Pilipino na may HIV. Kung ia-unpack pa po natin ang fatalistic attitude, bale, sinasabi po nito na if you're a Filipino gay man who has HIV, you don't only feel bad because you have HIV, but you feel bad because you think that your family is not gonna accept you because you're gay and you have HIV. You feel bad because you feel that the Philippines will not accept you because you're gay and you have HIV. So parang at the end of the day po, marami kang iniisip na masasamang bagay, hindi lang dahil may HIV ka, pero dahil nakatira ka nga sa Pilipinas and given all of the social circumstances you experience in the Philippines. Pero kung sa ganitong paraan po, sa kontekstong ito na people who lives with HIV are vilified, are stigmatized, nagkakaroon po ng certain purpose ang ating mga online communities such as Facebook groups. And ito po yung pinofocus mismo ng study ko. So if HIV patients are alienated in traditional spaces such as schools, workplaces, or the park, for example, Facebook support groups, for example, provide them an avenue kung saan pwede silang mag-emulate ng social interactions. Kung nandidiscriminate sila sa traditional workspace, they can work at home, for example, or have emotional and social support through Facebook. So actually po, yung HIV support groups ay isa sa pinakamalawakang interest group sa Facebook. And social support is actually tied with Facebook interest groups in general for HIV. So yun po, bale yung Facebook support groups is an online community building because HIV patients are alienated in traditional spaces. So parang kung sa unang sa unang pagkarinig niyo po sa sinabi ko, we can all understand that there is benefits, di ba, to using social media, to using communication technologies. However, may binary po kasi, may tinatawag tayong na paradoxical binary, na although you are an HIV patient who feels that you can emulate interactions in online media and therefore experience benefits, may inherent limitations po, o tinatawag sa study ko na parameters sa pag-experience mo. Kumbaga, kahit na pwede kang gumawa ng community sa Facebook, hindi naman laging accessible ang communication technology. Hindi ka naman laging may data, may load, hindi naman lahat may access sa internet, for example. So ito pa yung binary na nag-i-exist when we participate in online communities. And ito pa yung basically gustong palawakin ng study ko. How does Filipino gay men living with HIV reconcile and maximize the benefits of communication technology such as Facebook groups in face of their experience limitations? So basically, when we talk about communicative behaviors po, gusto kong malaman kung how do they overcome the limitations of technology to maximize the community that they experience in Facebook.
Nako, JJ, no, very interesting yung mismong research, no. Dahil kung titingnan natin yung paggamit ng teknolohiya para mag-create ng safe space, pero we have to accept the fact na yung realities na meron tayo sa Pilipinas na may mga limitations nga talaga pagdating sa pag-access sa mismong technology, particularly yung sinabi nga ni JC na Facebook, kasi nga ito ngayon isa sa pinakamalaking platform nga na ginagamit for the community, no. So paano minamaximize yung mismong platform at ano-ano yung mga paraan para mas mapalawak mismo at mas ma-develop mismo yung mismong community for the people living with HIV.
Siguro maganda din ano natunguhin yung target respondents naman dito sa pananaliksik ni Carlo. Ano yung mga requisitos at bakit sila ang iyong target respondent? Kasi sa paggawa ng pananaliksik, 'di ba? Paggawa ng thesis, medyo mahirap yung paghahanap ng mga respondents. Ano yung ginawa mo?
So ano po, basically yung research ko po kasi, it aims to look at the communicative behaviors or yung interactions ng Filipino gay men living with HIV sa plataforma. So it's a respondent to the Facebook and respondent according to gender. So according to gender and Facebook role. So yung respondents po ay male and female members of HIV support groups in Facebook, an administrator of a HIV support group, and HIV positive and non-positive, and gay men and non-gay men. So parang, nung kinoconceptualize ko po yung study, ayoko siyang ma-isolate. So parang I wanted to look at the diversity, yung iba't ibang angulo.
Was it hard sa first time mo ba na paghanap ng respondent, na paghanap talaga ng mga respondent na isasama mo sa iyong pananaliksik?
So in essence po, medyo ethically challenging po kasi yung research kung yung sa HIV mismo. And it requires a lot of like ethical trainings, for example, and this study is actually not going to pass in like the undergraduate degree. So for context po, yung study ko po kasi na to is an ongoing study and I'm being supervised by one of the faculty of the Comres po to have it more like ethically considerate. So yun, masasabi ko po talaga na mahirap, especially kasi yun nga, marami kang kailangang isipin and i-consider.
With all this consideration, no, maaari mo bang ikwento, JC, yung mga di malilimutang tagpo, kasi I understand nga na ongoing pa rin naman yung research. Pero ano-ano yung mga highlights na maaari mong ibahagi? Ano yung mga realization habang ginagawa yung mismong saliksik tungkol sa Filipino gay men community living with HIV?
Ano po? Yung gusto ko pong unang i-point out is yun nga po yung fatalistic attitude na as ako po mismo, as a member of the LGBTQ community, parang from reading the literature po, dun ko na-realize na, ah, oo nga, I don't just feel bad because, like, of a certain ailment, for example, or a certain reason, but I feel bad because of the intersectional context of the Philippines. Na, if you're gay, if, like, you're experiencing certain ailments, for example, na, basta marami pong factors talaga na nakaka-apekto sa yung mental health or yourself, like, perception of yourself, ganun po. Pero siguro gusto ko din pong i-highlight yung realization ko on how culture in the Philippines transcends space and time. Kasi parang yun po yung gusto ding itumbok ng research ko na kahit in an online setting, we are still able to practice our culture. Kasi yung kapwa po kasi is a culture posited by Enriquez. Parang sinasabi niya po na Filipinos interact in an empathetic manner. Na parang, in the context po of my study, if you're an HIV patient, the way you interact with your fellow HIV member, with your fellow HIV patients in a Facebook support group is in consideration of the fact that they are feeling the same way as you. So you're nicer to them, you're kinder to them, but at the same time po, parang maganda ding tignan kung may hostility ba na nangyayari, may hesitance pa rin ba na nangyayari. So yun po yung magandang angulo.
Mm-hmm. Nako, oo, totoo yan, no? At of course, may iba't iba din kasi talaga ng pagtanggap pagka-discover talaga ng pagiging people living with HIV at paano din yung pakikitungo mismo para ma-survive mismo yung itong virus na ito. At very interesting yung mismong research na pag-aralan yung mismong communicative behaviors ng ating Filipino gay men community living with HIV. Ayan mga kasali, unang bahagi pa lang ng ating kwentuhan. Ang dami na nating pulot mula kay JC tungkol sa kanyang saliksik. Siguro mag-fast break muna tayo mga kasali. Sa ating pagbabalik, ipagpapatuloy natin ang kwentuhan tungkol sa saliksik at kasarian. Kapwa POS ni Giancarlo Oboy.
Kaya huwag BBTU magbabalik po ang kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. UP Atento dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka.
Pasok ka rito.
Tara sa kwentuhang may utak.
Kwentuhang may puso.
UP Atento.
Pasok ka pa rin dito sa kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Nagbabalik ang UP atin to. Ako po muli si Ryan Malandog.
At ako pa rin po si JJ Malate. Mapapakinggan ang ating programa sa DZUP.org at mapapanood tayo sa facebook.com/DZUP1602AM. Ang DZUP po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.
Ayan, kasali natin sa ating kwentuhan si Giancarlo Oboy, BA Communication Research ng UP Diliman. Kanina ay pinag-usapan natin ang kwento sa saliksik na pinamagatang mediated o kapwa POS, mediated communicative behaviors of Filipino gay men living with HIV. Ngayon naman, tutungo tayo sa ikalawang bahagi ng ating kwentuhan, JJ.
Mas palalimin pa natin yung ating kwentuhan sa kahalagahan, resulta, conclusion at rekomendasyon. Carlo, bakit mahalagang pag-aralan o magsaliksik tungkol sa kapwa POS, particular na ang Filipino gay men living with HIV? Ano yung nakikita mo as a researcher na kontribusyon nito sa ating komunidad?
Siguro po, very briefly, there are three significant. So yung first po is that the conclusions of the research can help us understand how people with HIV, for example, strive to manage the limitations of technology and maximize their experience benefits to their communicative patterns. Yung second naman po is, in the general community, the research helps them understand how they can use Facebook support groups, for example, for health-seeking information, emotional and informational immersion, and community building po, especially if you're a social outcasts. And lastly po is, it helps the general public understand the current state of Filipino gay men living with HIV and hopefully instill a sense of empathy and better tolerance.
Ayan. And other than doon sa paggamit ng communicative pattern or ng mga platform na meron tayo ngayon, tama yung sinabi Ryan ni Carlo na nagkakaroon tayo ng mas malalim na pag-unawa talaga sa karanasan sa mga hamon at mga pangangailangan ng mga Filipino gay men na may HIV, and nagbibigay yung daan sa atin upang mas maunawaan yung kanilang mga perspektiba, 'di ba? Yung emotion nila, emotional na karanasan na maaring maging gabay sa pagbuo ng tamang suporta at serbisyong pangkalusugan. Napakaraming contribution ano ng mga researches ng mga pananaliksik na ito, and ilan lamang iyon sa mga nabanggit ni Carlo.
Mm-hmm. Tama yun, JJ. Kumbaga nagsisilbing gabay ang mga saliksik na ito sa pagbuo ng mas magandang at maayos at ligtas na espasyo para sa ating mga LGBTQIA+ community, especially yung mga Filipino gay men, people living with HIV, at of course, yung mga sumusuporta at tumutulong sa grupo na ito, no? At siguro tunguhin natin, JC, no? Ano yung mga pauna at mahalagang datos na iyong nakalap tungkol sa pag-aaral at saliksik tungkol dito nga sa iyong research na Filipino gay men living with HIV?
Siguro ano po, yung communicative behavior po nila. Kasi parang may perception po tayo na kung paano natin gamitin yung Facebook, for example, is dependent on how it is designed. Actually, it goes more than that. Parang from my own research po, it shows na there is an intersection or connection between a user's social and personal circumstances, which is part and parcel with the theory and the model that I use. So parang aside sa kung paano ginawa yung Facebook and yung mga features niya, for example, like commenting or liking, you are also informed by your desire to maximize the technology and also informed by the limitations. So bale, may interplay po between social, personal, context, and the machine's design.
Mm-hmm. Kumbaga, ang dami talagang factors, no? Pagdating sa usapin ng komunikasyon, especially kung yung pag-maximize nga ng new technology at yung mismong pagtingin sa mga pinopost mo online at yung behavior mismo ng mga, especially dahil pinag-usapan nga natin yung Filipino gay men, people living with HIV, no? So ito yung mga, yung teknolohiya na ito ay malaking factor kung paano yung pagtingin din nila sa mga bagay-bagay.
Mm-hmm. And sa mga nakalap na datos, Carlo, ano yung nais mata mo mula sa iyong research, at ano ang nais bigyang diin sa mga issue at danas ng Filipino gay men living with HIV?
Yun po, parang I essentially hope that they can really know how they can maximize the benefits of technology. And in terms of policy making din po, siguro in the event that we are able to conclude talaga that social media, for example, enables community building, health seeking, and social support, sana meron po tayong mga policies that increases subsidies for internet, for example, internet access, data stipends, para matulungan din po yung mga miyembro ng komunidad na hindi ganun ka-privilege to have a cellphone, for example, or to have easy access to the internet.
Talagang malaki ano yung gampanin din talaga ng media, right? Especially ng ano, ng modern media na meron tayo ngayon. Mahalagang kasangkapan sila para sa mga advocate, 'di ba, sa mga HIV positive, upang maipahayag ang kanilang mga mensahe, and at the same time malaman din yung perspective nila, yung emotion nga na binabanggit natin kanina.
Also, no, tamang-tama yung sinabi ni JC na kung saan paano papasok ang gobyerno, ang estado, para masolusyunan yung gap mismo. Kasi of course, available ang technology, pero yung accessibility ay isa sa mga question. Kumbaga, paano papasok ay yung suporta ng gobyerno para nga magkaroon ng access yung mga Filipino gay men living with HIV, para mas magkaroon sila ng safe space, no? Especially in realities, no, hindi naman lahat ng parte ng Pilipinas ay mabilis ang internet, no? So, kumbaga, ang daming mga factors at daming mga bagay na dapat tingnan, no? So, kaya napakahalaga talaga ng research, no? So, at natutuwa kami, JC, na merong mga ganitong pananaliksik upang mas mapatibay mismo yung ligtas na espasyo at mas may push forward natin yung mga advocacies para matulungan yung community, especially yung mga Filipino gay men living with HIV. Siguro tunguhin natin, no, dahil ayun nga kanina sa introduction ay na-present mo yung iyong research sa 9th Philippine Association of Study of Culture, History, and Religion International Conference. Kamusta yung experience? Kamusta yung pagtanggap ng mga participants noong presenta mo ang iyong paper or research paper? Maari mo bang ikwento?
Ano po, it was a very fun experience po personally. I learned a lot kasi parang yung conference po was a way for scholars, for researchers to share their researches. So marami po akong natutunan, hindi lamang sa study about HIV or communicative behavior, pero different studies din po of different fields. And kung paano naman po nila tinanggap, I think it was nice po kasi they were also supportive. They all felt like the study was good and even asked for more recommendations. Ganun. Actually po, after the conference, one researcher particularly approached me and asked if like I can give them leads kasi they are also studying about HIV individuals, ganun. So parang for me po, yung pinaka naging essence ng conference was community building among Filipino scholars. Kasi aminin naman na po natin na hindi ganun kalaki yung suporta sa mga Filipino scientists, sa mga Filipino researchers. So parang maganda pong experience na ako bilang undergraduate student. I get to expose myself with a community of researchers.
At congratulations sa iyong tagumpay at sana nga ay mas mapalakas yung pananaliksik natin sa ating bansa at mas maraming mga leaders natin na sumusuporta mismo sa ating pananaliksik at sa komunidad ng mga researchers at scientists.
Siguro we can wrap up this interview, this episode, Ryan, by asking Carlo kung ano yung mensahe mo sa ating Filipino gay men living with HIV at sa LGBTQIA+ o queer community ngayong Pride Month dahil sineselebrate natin ngayong June ang buwan ng Pride.
Siguro ano po, firstly, get tested. So yun po, it's very important to know your status. And life is much more than a plus sign. Believe it or not, a lot of people still feel, especially in the Philippine context nga po, that having HIV is a death sentence. And I don't want to speak in behalf of them because I think that I am not allowed to do so. I am not representative of the HIV community. But as someone who participates in researches about them and advocates for them, I want them to know that in the perspective of someone who supports them, who values their life more than the plus sign, I hope we can also view ourselves more nicely, given that there's already existing ways to get treatment, for example. So yun nga po, bumabalik tayo sa conclusion na get tested early on. And practice safe sex, yun po. So hopefully, mas accessible na po yung mga contraceptives. And siguro lastly po ay, bilang nga, yun po, membro ng LGBT community, itong Pride Month, huwag po natin kalimutan na i-celebrate ang ating identities, ang space that is entitled for us. Bilang sudyante din po ng UP, ini-encourage ko po ang lahat na huwag matakot, makibeki, makibaka. Yun po, let's participate in collective bargaining for more safer spaces for the LGBT community. And let's hope na maipasa po ang SOGI Bill halimbawa at ang iba't ibang mga progressive LGBT policies sa Pilipinas.
Ayan, very well said, JC. Maraming salamat sa pagbibigay oras sa ating programa. Happy Pride at patuloy na magsaliksik para sa bayan.
Ayan, maraming salamat, JC. And sa ating mga kasali, sana po ay marami kayong napulot na aral mula sa ating kwentuhan dahil maging kami ni Ryan ay mas naging interested kami sa ibinahaging pananaliksik or topic ni Giancarlo sa atin. Para po sa mas maraming kwentuhang may utak, kwentuhang may puso, hindi lang tungkol sa ating university, pati na rin sa iba pang issues, stay connected sa ating DZUP channels. Follow niyo po kami sa facebook.com/DZUP1608 and ipollow niyo din kami sa mga news and updates sa facebook.com/DZUP Balita. Huwag pahuli sa aming mga post sa social media platforms ng DZUP, Twitter, and Instagram with the same handles, DZUP1602. Ako po muli si JJ Malate. Happy Pride Month po mga kasali.
Mga kasali, Happy Pride Month. Ako po muli si Ryan Malandog. Hanggang sa susunod na kwentuhang may utak, kwentuhang may puso. Dito lang yan sa UP Atin To, sa DZUP1602. Kasali ka.
Kwentuhang may utak.
Kwentuhang may puso.
UP Atin To. Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602. Kasali ka.